فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Irakçi në Gjenevë, vendin me armë bërthamore duhet të mbajmë përgjegjësi. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit kërkoi ndërhyrjen në komunitetin ndërkombëtar për të bërë përgjegjës shtetet e armëve bërthamore rreth angazhimeve të tyre. Sipas një njoftimi të radio-televizionit kombëtar iranian IRIB nga Gjeneva, Zoti Iraqçi, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, mori pjesë në takimin e nivelit të lartë të konferencës së kombeve të bashkuara në Gjenevë për çarmatimin. Duke shprehur shqetësimin për kërcënimin serioz të armëve bërthamore dhe pasojat katastrofike njerëzore dhe mjedisore, ai bëri thirrje për ruajtjen e çështjes së çarmatimit bërthamor si prioritetin më të lartë të organizatës së kombeve të bashkuara dhe komunitetit ndërkombëtar. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu e konsideroi të nevojshme përfundimin e një konvente gjithëpërfshirëse për armët bërthamore. Iraqçi, ministri i Jashtëm i Iranit gjithashtu e konsideroi shqetësuese për hapjen e konflikteve të armatosura pavarësisht tensioneve gjeopolitike dhe tha: disa vende nën pretekstin e sigurisë shpenzojnë shumë të mëdha parash për prodhimin dhe ruajtjen e armëve, duke nxitur kështu për sritjen e ciklit të pasigurisë dhe gjakderdhjes në rajon dhe në botë. Ndër të tjera, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi: regjimi sionist në Gaza ka kryer aktet më të paprecedenta dhe brutale si gjenocidi, krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit. Agresioni i regjimit sionist kundër Gazës çon në shkatërrimin e rajonit dhe masakrimin e më shumë se 46.000 njerëzve, shumica të cilëve ishin fëmijë, gra dhe të moshuar. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: kur në histori në një konflikt armëtosur nuk janë vrarë kaq shumë gazetar, personal mjekësor dhe staf i organizatës së kombeve të bashkuara. Iraqçi, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shtoi: komuniteti ndërkombëtar duhet ta bëjë përgjegjës këtë regjim dhe ta detyrojë atë të bashkohet me traktatin e mosprapjes bërthamore si një palë jo bërthamore, të eliminojë plotësisht dhe në mënyrë të pakthyeshme armët bërthamore dhe të vendosë të gjitha aktivitetet e tij bërthamore në mbikëqyrje në gjithëpërfshirëse të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Iraqçi, ministri i Jashtëm i Iranit gjithashtu ju referua domosdoshmërisë së çmilitarizimit të orbitës dhe tha: Irani thekson edhe njëherë pozicionin e tij të përhershëm për përdorimin paqësor të hapësirës dhe orbitës dhe refuzon me vendosmëri çdo përpjekje për të vendosur masa shtrënguese të njashme që shkelin të drejtat e patjetërsueshme të kombeve për të shfrytzuar hapësirën në mënyrë paqësore. Takimi i ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Kuvajtit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në margjinë të samitit të Organizatës së Kombeve Bashkuar për Çarmatimin u takua me homologun e tij nga Kuvajti. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Abbas Iraqçi, të hënën pas një fjalimi në takimin e nivelit të lartë të Konferencës së Kombeve të Bashkuara për çarmatimin, u takua me ministri i jashtëm të Kuvajtit Abdullah Al-Yahya, me të cilin diskutoi mbi zhvillimin më të rëndësishme dy palëshe dhe rajonale. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, i cili mbërriti dje në Gjenevë, selinë evropiane të Organizatës së Kombeve Bashkuara, sot ka nisur agjendën e takime duke u takuar fillimisht me Abdulatif bin Rashid Al-Zayani, ministri i jashtëm i Bahreinit, dhe Ararat Mirzoyan, ministri i jashtëm i Armenisë. Takime dhe diskutime me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres dhe ministrin e jashtëm indonezian Sugiono janë pjesë e agjendës së ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit në margjinat e takimeve të takimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara në Gjenevë. Bëhet ceremonia e varrimit të dëshmorit Safiuddin. Ceremonia zyrtare e varrimit të dëshmorit Seyed Hashem Safiuddin, kreu i Këshillit Ekzekutiv, televizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, u mbajt të hënën në qytetin Deir Kanul al-Nahr në jug të Libanit. Si pas e gjësisë në telemi, trupi Sayed Hashem Safiuddin, ish kreu i këshillit ekzekutiv televizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, u transferua për vërrim nga periferia jugore Beirutit në fshatin Deir Kanun al-Nahr në jug të vendit. Kjo bë me praninë e madhe të popullit libanez, zyrtarëve dhe mysafirëve të huaj. Ceremonia mortore e trupit të kreut të këshillit ekzekutiv. Televizja së rezistencës islamike libaneze Hezbollah u mbajt dje në Beirut së bashku me trupin e dëshmorit Sayed Hasan Nasrullah, ish sekretarit të përgjithshëm televizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Në këtë ceremoni madhështore, pas varrimit të Sayed Hasan Nasrullah, trupi i Safiuddin u transferua për në Kanul al-Nahr në jug të vendit. 6 ditë pas martirizimit të Sayed Hasan Nasrullah, ish sekretarit të përgjithshëm televizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, Sheikh Hashem Safiuddin, kryetari këshillit ekzekutiv televizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, i cili konsiderohej si kandidati kryesor për të pasur dëshmorin Sayed Hasan Nasrullah, ra dëshmorën më 3 tetor 2024 në një sulm në Beirut. Mija njerëz nga gjithë Libani kanë udhëtuar drejt Deir Kanul al-Nahr vetë lindje dëshmorin Safiuddin për të përcjellë këtë dëshmor të rezistencës. Në ceremoni morën pjesë edhe figura politike, komandant ushtarak dhe përfaqësues të grupeve të ndryshme libaneze dhe palestineze. Bashkimi Evropian pezullon disa sanksione kundër Siris. Bashkimi Evropian sot pezullon njësër sanksionesh kundër Siris. Si pas agjësisë Leme Mer, Bashkimi Evropian të hënën lëshoj një deklarat ku ka pezulluar sanksionet kundër sektorëve të energjisë, transportit dhe sistemit bankar të Siris. Si pas medias, vëndet dhe Bashkimi Evropian kam pezulluar sot njësër sanksionesh kundër Siris, duke përfshirë kufizimin e energji, banka, transport dhe rindërtim. Ata hoqën gjithashtu ngrirjen e aktiviteteve të 5 bankave siriane. Përveç kësaj, Bashkimi Evropian ka njoftuar se përjashtimet humanitare të zgjaten për një kohë të pacaktuar për të lehtësuar dërgimin e ndihmës për popullin sirian. Gjithashtu janë hequr kufizimet për eksportin e madhave luksoze në Siri për përdorim personal. Bashkimi Evropian kishe vendosur një gamë të gjerë sanksionesh që synonin si individet ashtu edhe sektorët ekonomik në Siri për para vendosjes së regjimit Gjulanin në Siri. Ministri i Jashtëm të Bashkimit Evropian në një takim sot në Bruxelles rënë dakord për të pezulluar kufizimet në sektorin energjisë, duke përfshirë naftën, gazin dhe energjinë elektrike, si dhe sanksionet në sektorin e transportit. Shtëpi e bardha ndërsimi Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO nuk është në agjendë. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Mike Waltz, në pas përshkollëzimit të tensionit midis Washingtonit dhe Kievit, tha se ndërsimi i Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO nuk është në rendin e ditës. Sipas agjensisë IRNA Telemi, këshilltari i Sigurisë Kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump gjithashtu në intervjis me Fox News tha, kjo çështje nuk është më në rend dite, si pas mendimit tim, Shtetet e Bashkuara nuk përkërkojnë të bëjnë Ukrajinë në antarit e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Waltz sqaroi, ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe marrëveshjet tona të nenit 5 me vendet e Aleancës Atlantike të Veriut NATO, por garancitë e sigurisë për Ukrajinën janë një çështje tjetër. Komentet e këshilltarit të sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë Waltz erdhën pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të dilën tha se do të jap dorëheqje nga pozicioni i tij nëse këtë çështje do të çojë në paqen në vendin e tij dhe sugjeroi se mund ta shkëmbejnë atë me antarësimin në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Pasi Donald Trump hyri në shtëpinë e bardhë, marrëdhëniet e Kievit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbështetësia e saj më e madhe serak që nga fillimi i luftës janë përkeqësuar me shtëpejtësi të madhe. Në këtë situatë, perspektiva e ndihmës së mëtejshme ushtarake e Shtetit Bashkuar të Amerikës është zbehur dhe mundësia e nënshkrimit të një marrëveshje të pafavorshme për Ukrainën në shitur. Sipas kësaj marrëveshje, Ukraina do të detyrohet të lëshojë territorin e saj Rusisë. Tensionet mes dy presidentëve arritën kulmin pak ditë më parë, kur zyrtarët amerikanë rifilluan angazhimin drejt për dialogët e rusë për e shtuan Ukrainën nga bisedimet për prakët të paqes. Më pas të mërkurë marrëdhënia e tensionuar midis Donald Trump dhe Zelenskit, shkuan nga keqë më keqë pasi Zelenski përshkoi presidentin amerikan si të ndikuar nga dezinformimi rus. Në reagim ndaj kësaj deklarate, Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, e përshkroi presidentin e Ukrainës si një diktator pas zgjedhjeve, duke përmendur mungesën e zgjedhjeve në Ukrainë që nga viti 2019. Ndërkohë, Zelenski, presidenti i Ukrainës, ka thënë se organizimi i zgjedhjeve pa gjatë luftës në vend është diçka e pamundur. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegës deklaruan gjithashtu se antarësimi i Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO ishte diçka jo praktike dhe konsideruan të pamundur rikthimi i territorit të Ukrainës nga Rusia. Për vjetori i luftës së Ukrainës, paketë ndihme financiare 3.5 miliard euro. Vizita e nënë dhe presidentës së Komisionit Evropian në Ukrainë vjen pas së Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkuan bisedime të drejtpërdrejta me Rusinë për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Sipas agjencisë informative të lajmeve Euronews, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mbërriti në Kiev. Mediat e Ukrainës ka raportuar se liderët të tjerë të aleatëve perëndimor të Ukrainës duke përfshirë kryeministin kanadez Justin Trudeau, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dhe lideri të Shteteve Baltike, duke përfshirë presidentin e Litonisë dhe Letonisë, si dhe kryeministrin e Estonisë kanë bërritur gjithashtu në kryeqytetin Ukrainës Kiev. Udhëtimi i këtyre zyrtarëve vjen në përvitorin e tretë të fillimit të luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe vjen pasi shtetëria Donald Trump për bisedimet e paqes kanë ngritur shqetësime mes aleatëve evropian. Shqetësimi kryesor është se një marrëveshje nxituar do të lindë kontinentin evropian të pambrojtur kundrejt politikave të Kremlinit. Von der Leyen gjithashtu është planifikuar të japë edhe një paketë ndihme financiare për 3.5 miliard eurosh për të forcuar buxhetin e Ukrainës dhe financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake nga industria vendose. Kjo shumë është një paradhënie, një paketë ndihme më të madhe prej 50 miliard euro që Bashkimi Evropian miratoi në vitin 2024 në emrin Programi Asistencës për Ukrainë. Ndërsa Brukseli ka arritur të sigurojë shpenzimin financiar të Ukrainës për këtë vit, vazhdimi i dërgesës së armëve në këtë vend pas verës mbetet i pasigurt. Gjatë rrugës për në Kiev, von der Leyen theksoi në një intervistë për media se duhet të bëhen përshpejtime në procesin dërgimit urgjent të armëve dhe municioneve dhe kjo është një prioritet për Bashkimin Evropian gjatë javës tashme. Ne besojmë në një Ukrainë të lirë dhe të pavarur që është në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, tha von der Leyen. Ai gjithashtu vuri në dukje planifikimin për një plan të integruar të Ukrainës dhe Moldavisë në tregun e energjisë elektrike deri në fund të këtij viti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar grupeve terroriste, takfiriste dhe qëllimeve të tyre dashakeqe. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Rjedhat takfiriste, skenar për shkatërrim. Në këtë program do të flasim rreth ngjarjes së Kadiri Humit dhe Sakifa, si dhe do të analizojmë rolin e Imam Aliut alayhis salam për ruajtjen e unitetit të muslimanëve.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth lëvizjeve takfiriste dhe rrënjëve të tyre në historinë islame. Lëvizja takfiriste e parë në historinë islame është paraqitur me emrin Havarij, në kohën e qeverisjes së Imam Aliut alayhis salam në shtetin islam, e cila u krijua për shkak të një perceptimi të gabuar ndaj Kuranit të shenjtë. Havarijët e akuzuan Imam Aliun alayhis salam për dalje nga feja islame në kohën kur Imam Aliu alayhis salam ka qenë personi i parë që ka besuar në fenë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe konsiderohet shembull tyre për kryer e muslimanëve. Pavarësisht kësaj, Imam Aliu alayhis salam me mësimet dhe mendimet e tij ka zbuluar për të gjithë shtrembërimin dhe devijimin e kësaj lëvizje. Megjithëse vazhdimisht kanë ekzistuar persona të cilët gjithashtu me perceptime të gabuara ndaj islamit kanë vazhduar rrugën e grupit Havarij. Lëvizjet takfiriste si vehabizmi dhe degët e tij, si Al-Qaida dhe ISIS, e konsiderojnë veten selefist. Këto grupe me perceptimet e tyre të gabuara ndaj mësimeve islame pretendojnë për ringjalljen e sunetit të profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam në shoqëri, ndërkohë bazat ideologjike dhe veprimet e egra takfiriste janë plotësisht në kundërshtim me ajetet kuranore dhe me sunetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ide dhe veprimet e grupeve takfiriste konsiderohen bidat dhe riri në fen islame, e cila është fe e mëshirës, drejtësisë dhe shpëtimit. Në edicionin e kaluar kemi dhënë edhe një përkufizim të shkurtër të termit selefi, si dhe kemi shpjeguar lëvizje takfiriste që kanë vepruar me emrin selefi në historinë islame, në mënyrë që të njohin më mirë këtë lëvizje dhe lidhjet e tyre me njëri tjetrin. Ahmed bin Hanbel konsiderohet themeluesi i lëvizjes selefiste. Ahmed bin Hanbel është një prej dietarëve të shquar të muslimanëve sunit që ka themeluar edhe një shkollë të mendimit islam me emrin e tij. Muslimanët sunit kryesisht ndjekin katër shkolla të mendimit islam me emra Hanefi, Hanbeli, Shafii dhe Maliki, ndërsa me kalimin e kohës janë formuar tjetra nën deg nga këto shkolla, që secila prej tyre kanë hartuar mendime dhe parime të veçanta në lidhje me bindjet fetare. Para se të hyjmë në çështjen e bindjeve, Ahmed bin Hanbel, si një prej katër dietarëve të dalluar të jurisprudencës islame, të muslimanëve sunit dhe lidhjet e tij me lëvizjet selefiste, do të flasim shkurtimisht rreth mënyrës së krijimit dhe ndarjes së shkollave të mendimit në islam pas vdekjes së Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në historinë islame në shekullin e parë të civilizimit islam kanë ndodhur dy ngjarje të rëndësishme, të cilat kanë ushtruar ndikim të madh në ngjarjet e mëvonshme, sidomos në ndarjet e grupeve brenda sistemit islam. Të dyja këto ngjarje kanë ndodhur në muajt e fundit të jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e parë është ngjarja e Kadir Akumit, e cila ka ndodhur më 18 Dhilhijhe të vitit 10 Hijri, do të thotë në vitin e fundit të jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e dytë është një ngjarja e Sakifa bin Saida, që ka ndodhur në fillim të vitit 11 Hijri. Këto dy ngjarje kanë edhe ngjashmëri edhe dallime mes njëra tjetrës.
Ngjarja e Kadir Humit dhe ngjarja e Sakifa Bani Saida, që të dyja kanë ndodhur në fund të jetës së profetit sallallahu alaihi wa sallam. Të dyja këto ngjarje lidhen me çështjen e caktimit të zëvendësit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe udhëheqjes së umetit islam pas profetit sallallahu alaihi wa sallam. Këto dy ngjarje janë lidhur edhe me njerëzit të cilët nëpërmjet aprovimit dhe beslidhjes kanë deklaruar praninë e tyre. Në të dyja këto ngjarje ishin të pranishëm shokët e ngushtë të profetit sallallahu alaihi wa sallam. Temë kryesore ngjarjes së Kadiri Humit dhe Sakifa Bani Saida ishte zgjedhja e një prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wa sallam për udhëheqjes të umetit islam. Të dy këto ngjarje u bën shkak për ndarje të mëvonshme dhe për lindjen e dy sistemeve politiko-shoqërore fetare, që do të thotë imamatit dhe kalifatit në historinë islame. Me fjalë të tjera, këto dy ngjarje konsiderohen epiqendra e lindjes në dy drejtimet kryesore, të shiizmit dhe sunizmit në shtetin islam. Mirë po ngjarja e Kadiri Humit dhe ajo e Sakife Bani Saida ka edhe disa dallime mes tyre. Tubimi i Kadiri Humit është bërë në mënyrë publike dhe të gjerë në kohën kur besimtarët musliman ishin duke u kthyer nga Meka, ku kishin kryer dhe haxhin, dhe në këtë tubim ishte i praninshëm edhe vetë profeti sallallahu alaihi wa sallam. Ndërsa në tubimin e Sakifas, në fillim ishin të praninshëm vetëm vendasit e Medinas, dhe më pas në këtë mbledhje u bashkuan edhe disa personalitete nga emigrantët, prandaj mund të thuhet se tubimi i Sakifas kishte më tepër natyrë fisnore dhe nuk konsiderohej një asamble publike. Koha e ngjarjes së Kadirit dhe kumtimi çështjes për besimtarët ka ndodhur në rrugën e një prej ceremonive madhështore fetare të muslimanve, që do të thotë gjatë haxhit. Kjo është në kohën kur mbledhja e Sakifas ka ndodhur në kushte dhe rrethana më të pikëlluara për muslimanët, që do të thotë me një herë pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe muslimanët në përgjithësi dhe familja Bani Hashim në veçanti ishin në zi për vdekjen e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në ngjarjen e Kadirit, çështja e velajetit dhe e zëvendësit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam është kumtuar për besimtarët musliman nga ana e Zotit dhe nëpërmjet vet Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe për këtë është plotësuar shpallja e fesë islame dhe mirësia e Zotit. Ngjarja e Kadiri Humit është zhvilluar në mënyrë shumë të qartë me fjalimin e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe me prezantimin e zëvendësit të tij, Imam Aliut alayhi salam, për të gjithë të pranishmit, dhe më pas me kumtimin e testamentit të tij, dhe besimtarët e pranishëm në mënyrë të qartë dëgjuan fjalët e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe uruan këtë emërim, si dhe vendosën që të informojnë edhe të tjerët që nuk ishin të pranishëm. Mirpo tubimi i Sakifas u organizua me ngut në mënyrë të fshehtë dhe me iniciativën e vendasve të Medinas për të caktuar udhëheqësin e shtetit islam nga mesi i tyre, ndërkohë nuk ishin përcaktuar në mënyrë të qartë as kandidatët për këtë post. Me arritjen e tre personaliteteve nga emigrantët në këtë takim, mosmarrveshjet u shtuan edhe më shumë dhe vazhdimi i bisedimeve u bë shkak që vendasit vendosen që të zgjedhin udhëheqësin e shtetit islam. Ditën tjetër, ata e sollën kalifin në xhamin e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe kërkuan nga muslimanët që të bëjnë beslidhje me kalifin e zgjedhur prej tyre, ndërkohë që grupi i madh i muslimanëve, të cilët ishin në Medina, nuk ishin të pranishëm në tubimin e Sakifas.
Në përgjithësi, Kadiri Kom ka ndodhur në muajin Dhilhijxhe, me grumbullimin e besimtarve musliman në fund të një udhëtimi spiritual, duke u kthyer nga shtëpia e Zotit në Mekë, në rrugë drejt Medinës. Ky tubim u organizua në një hapësirë të gjerë dhe të hapur, me iniciativën e vetë profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk i përkiste ndonjë fisi ose grupi të veçantë. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam, si pas shpalljes së ajetit nga ana e Zotit, zgjodhi personin më të mirë nga të gjithë aspektet, në besim dhe veprim, devotshmëri, gjihad, shërbim ndaj Zotit, shërbim ndaj Islamit, dituri dhe njohuri fetare, si dhe në virtyta të tjera të larta. Mirë po, tubimi i Sakifas është bërë pa thirrje publike, për qëllim për të kumtuar shpallje hyjnore në një hapësirë të kufizuar, dhe duke neglizhuar testamentin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Diskutimi rreth ngjarjes së Kadiri Kumit dhe ngjarjes në Sakifa ben Saida, si dhe shqyrtimi argumentave të muslimanve shiit dhe sunit, padyshim se kërkon një program të veçantë dhe të gjerë, por këtu qëllimi është të bëjmë një vështrim të shkurtër mbi mënyrën e ndarjes së muslimanve pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu a.s. pas ngjarjes së Beni Sakifas u largua nga pozita e kalifatit dhe u dhëheqje së umetit musliman, duke shmangur krijimin e përçarjeve dhe të ndarjeve, si dhe u përkushtua me të gjithë forcat e tij për të mbrojtur dhe ruajtur unitetin mes muslimanve. Imam Aliu a.s. u dhëheqje në shtetit islam e konsideronte të drejtë të tij, mirë po ai në atë rast preferoi më shumë mbrojtjen e fesë dhe të themeleve të islamit, mbrojtje në unitetit dhe bashkimit të muslimanve, se sa insistimi në të drejtën e ti. Nëse Imam Aliu a.s. kërkon të jetë kalif si pas porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, ishte vetëm për këtë arsye që ta mbante gjallë sunetin e profetit dhe të zbatoj drejtësin islame për të mbrojtur të shtypurit. Kjo është për arsye se nga pikpamja islamit, shteti konsiderohet faktur i zbatimit dhe garantimit të drejtësisë. Në të menduarin e shkollës e Ehlibejtit, digniteti i fesë dhe uneti i muslimanve konsiderohet më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Ju e dini se unë jam më i merituari për pozitën e kalifatit. Betohem në Zotin se do të pranoj çfarë keni bërë deri në atë mas, sa që të mos dëmtohen kufijtë të shtetit islam dhe të mos dëmtohen muslimanat përveç meje. Unë personalisht e pranoj këtë padrejtësi që është bërë ndaj meje, dhe do të pres shpërblimin e kësaj tolerance, ndërsa nuk do të shoh pasurinë e kësaj bote në të cilën keni humbur ju." Imam Aliu a.s. ishte një njeri vetëdijshëm dhe ndjente përgjegjësi, prandaj mbrojtjen e themeleve të islamit e konsideronte prioritet ndaj çdo gjëje tjetër. Ai kur ndjente përgjegjësinë për të luftuar, luftonte. Kur ndjente përgjegjësin për të duruar, duronte dhe heshte. Pikërisht për këtë arsye, kur Hazrete Fatimeja Leja Saram e këshilloi atë të bënte kryengritje dhe të merrte të drejtën e tij të uzurpuar, në një kohë kur dëgjohej ezani, ai u përgjigj asaj: "A dëshiron që ky zë të shuhet dhe të mos dëgjohet më në tokë?" Hazreti Fatimeja Leja Saram pastaj tha: "Kur?" Imam Aliu Alayhis Salam tha: "Prandaj rruga e duhur është kjo që unë po ndjek." Imam Aliu a.s. edhe 25 vite pas vdekjes së Hazreti Muhammedit dhe pas vrasjes së kalifit të tretë, kur besimtarët musliman dhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam edhen pranë në shtëpinë e tij për të bërë beslidhje me të, si udhëheqës i shtetit islam, nuk pranoi që të bëhet kalif, dhe duke prezantuar metodën e qeverisjes së tij, i tha besimtarve musliman se nuk mund të durojnë qeverisjen e tij të drejtë, dhe për këtë arsye ai duhet të shkojë të gjejë një tjetër. Megjithkëtë, besimtarët musliman insistuan në kërkesën e tyre, dhe për këtë arsye Imam Aliu a.s. ndjeu përgjegjësi që të pranojë kërkesën e besimtarve musliman. Ai me këtë rast tha: "Betohem në Zotin se nëse nuk do të ishte kjo turë me besimtarve të më bëj përgjegjës për këtë punë, dhe nëse nuk do të ishte beslidhja e tyre hyjnore, që Zoti i madhëruar ka bërë përgjegjës dietarët që të mos heshtin ndaj padrejtësisë dhe politikës së thonshme. as unë kur nuk do të pranoja përgjegjësinë për udhëheqjen e shtetit islam. Rruga e Imam Aliut a.s. është vazhduar nga fëmijët e tij dhe nga dietarët musliman shit, të cilët gjithmonë prioritet kanë pasur ruajtjen e unitetit islam dhe mbajtjen gjallë të njohurive fetare islame. Ky ishte një përshkrim i shkurtër i mënyrës së ndarjes së muslimanëve në fen islame, si dhe rreth mënyrës së Imam Aliut a.s. dhe të Ehli Bejtit a.s. për të mbajtur gjallë islame në burinë morë, duke patur parasysh çfarë do lloj veprimi për çares. Pavarësisht kësaj, kanë ekzistuar edhe dietarë në mesin e muslimanëve shiit, të cilët kanë provokuar ndjenjat e muslimanëve sunit. Mirpo shumica e dietarëve të dalluar shiit gjatë historisë kanë theksuar mbi unitetin e muslimanëve në një atmosferë të qetë dhe pa tensione. Një gjendje e tillë kanë mbretëruar edhe mes dietarëve musliman sunit. Në edicionet e ardhshme ne do ta vazhdojmë këtë temë të nderuar dëgjues. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së ndritur islame, e cila na mëson gjithmonë që të jetojmë me ndershmëri dhe bazuar në ligjet e Kuranit famullart për të jetuar ahiretin dhe parajsën. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami dhe stili i jetës.
Në këtë emision do të flasim mbi veçantitë e teorisë që sundon stilin perëndimor të jetesës. Nëse ju kujtohet në emisionet e moparshme theksuam se stili i jetës e njerëzve dhe shoqërive bazohet në besimet dhe në llojin e pikpamjes së tyre mbi gjithësinë. Qëllimet që ndjekin njerëzit gjatë jetës së tyre bazohen në botëkuptimin e tyre mbi jetën. Natyrisht njerëzit që besojnë në këndvështrimin materialist dhe pafundësisht kërkojnë kënaqësitë e kësaj bote, kanë një stil të veçantë të jetesës. Në emisionet e mëparshme deri diku e cekëm se në stilin islamik të jetesës dhe në raportin mes kësaj bote dhe botës ahiretit, Zoti ka pozitë qëndrore. Islami i mëson njeriut nga njëra anë, asnjë qenie e tij është plotësisht e pavarur nga Zoti, dhe nga ana tjetër, jeta e tij nuk kufizohet me jetën e kësaj bote. Si rrjedhim njeriu duhet ta shfrytëzojë ashtu siç duhet jetën në këtë botë, për të garantuar një jetë më të mirë në botën e përhershme. Këndvështrimi ndaj gjithësisë është një nga këndvështrimet themelore dhe tepër ndikuese në stilin e jetës së njerëzit. Çdo njeri e shikon në mënyrë të ndryshme jetën dhe universin, dhe në bazë të këtij këndvështrimi përcakton edhe qëllimet dhe rrugën e jetës së tij. Sa më shumë që pikpamjet e njeriu dhe shoqërisë mbi universin përputhen me udhëzimet islame dhe shfrytëzohen rregullat dhe ligjet e tyre, stili jetës së tyre do të jetë më pranë modelit islamik. Besimi në Zot, në profet dhe në jetën e përtejme, në pozitën superiore të njeriut në univers, si dhe kryerja obligimeve fetare, janë disa nga kuptimet shumë ndikuese në stilin islamik të jetesës. Këtu kuptohet ndryshimi mes mendimit fetar dhe mendimit sekular, përse i përket stilit të jetesës. Ulje e fes në nivelin e një shia apo dëshire personale dhe mënjanimi saj si një nga indekset kryesore të vlerësimit të gjithçkaje në jetë, është një nga tiparet kryesore të stilit sekular të jetesës. Në mendimin sekularist, pozita qëndrore e Zotit ja lë vendin njeriu dhe humanizmit. Ekstremi dhe mangësit mendore të prijësve të kishës u bën shkak që perëndimorët, për të shpëtuar nga reptusia dhe ignoranca e kishës, të kthehen nga mendimi humanist. Në këtë mes disa mendimtar perëndimor, duke hedhur poshtë plotësisht udhëzimet fetare, e kanë ndarë njeriu nga bindjet dhe mësimet e krishtera, dhe fen e kanë ndërruar me logjikën dhe mendimin. Përmendja dhe logjika e njeriut nuk është e aftu përgjigjet shumë pyetjeve. Ata e ngritën aq shumë lart njeriun, sa që a morën pozitën e robërisë dhe për uljes për balë Zotit. Në teorinë e humanizmit, njeriu është boshti dhe esenca e çdo gjëje dhe çdo vlere. Ai është një qenie qëndrore dhe nuk pranon përgjegjësi për balë askujt, përveç vetes dhe ati lejohet që për të garantuar interesat e ti të shfrytëzoj gjithçka. Humanizmi mohon çdo mendim metafizik si shpallje hyjnore dhe fetë qiellore, dhe njerëzimin e konsideron si komandues absolut të natyrës. Baza më e rëndësishme e mendimit humanist është se mendja e njeriut, zëvendin e fesë dhe të Zotit, dhe feja dhe spiritualiteti nuk duhet të kenë vend në jetën e njerëzimit. Në mendimin humanist, aspirata finale e njerëzimit komentohet përmes jetës materiale dhe jetës kësaj bote. Në këtë teori, qëllimi i jetës është kënaqësia, garantimi i interesave dhe shfrytëzimi maksimal i begative të natyrës. Stili perëndimor i jetesës bazohet në këtë teori mendore. Fatkeqësisht, për më shumë se dy shekuj, kolonizatorët perëndimor, duke sunduar vendet islame, arritën që një masë të madhe stilin e tyre të jetesës ta përhapin edhe në vendet islame, dhe ky veprim shkaktoi probleme të shumta nga këto vende. Mendimtari iranian Rahimpur Azgadi në lidhje me këtë thotë: një nga arritjet më të rëndësishme të perëndimit liberalo-demokrat është shtrirja e mendimit sekular në vendet islame, çka synon largimin e fesë nga jeta sociale në këto vende. Ngjarjet që ndodhen gjatë 200 viteve të kaluara në perëndim dhe që ndikuan edhe në botën islame, u frymëzuan nga kjo teori. Shumë shpejt perëndimi arriti në konkluzionin se për ruajtjen e sundimit dhe pushtetit të tij, duhet të përhap stilin e tij të jetesës, dhe në këtë drejtim ka përdorur çdo mjet, dhe në veçantë artin dhe kulturën. Zoti Rahimpur Azgadi në vazhdim trajton metodat e përdorura nga perëndimi për të kultivuar stilin sekular të jetesës dhe thot: ata filluan të negociojnë nëpërmjet medjave, nëpërmjet filmave dhe serialeve, marrëdhënieve mes gruas dhe burrit, stilit të marrëdhënieve sociale dhe familjare. Gradualisht, këto modele ndikuan edhe në stilin ton të jetesës. Gjatë 150 viteve të fundit, muslimanët në një masë të madhe e humbën forcën për të ndërtuar stilin e jetës. Ndryshe nga periudha kur civilizimi islamik ishte stili kryesor i jetesës në mbar botën. Gjatë 150 viteve të fundit, muslimanët vetëm janë dobësuar, dhe në fillim të shekullit të 20, e gjithë bota islame u vunën kontroll të ushtrive perëndimore. Arsyet e kultivimit të stilit perëndimor të jetesës në mesin e muslimanëve ishin progreset shkencore dhe industriale në Evropë dhe Amerikë. Këto progrese u bën shkak që shumë njerëz të mendojnë se stili perëndimor i jetesës është më i përparuar se stili i tyre i jetesës. Në mendimin sekular, qëllimi i njerëzit është marrja e sa më shumë kënaqësive materiale nga jeta. Një njeri i tillë përqendrohet vetëm në jetën materiale. Konsumi, fitimi sa më i madh, mirëqenia sa më e madhe, janë aspiratat më të larta të njeriut materialist. Si rezultat, jeta ekonomike është principi kryesor orientues. Në këndvështrimin perëndimor, njeriu duhet të përpiqet të fitojë sa më shumë, dhe nëse nuk arrin të fitojë, atëherë ai nuk ndjek qëllimin e duhur, dhe kur e ndjek këtë qëllim, duhet të eliminojë çdo pengesë me çdo mjet. Si pas perëndimorve, njeriu posedon logjikë e cila po të shfrytëzohet drejt, do t'i mundësoj ati shijimin e kënaqësive më të mëdha të jetës. Sigurisht, perëndimorët, duke i dhënë përparësi të madhe logjikës, mendimit dhe përvojës, arritën suksese të çmueshme, por meqense lanë më njanë shpalljen hyjnore dhe udhëzimet fetare, u përballën me probleme të shumta. Jeta perëndimore është larg vlerave shpirtërore, sepse këto vlera, dashuria, sinqeriteti dhe toleranca në jetën personale dhe sociale janë dhurata të Zotit për njerëzimin. Nga aspekti i mendimit sekular, feja është një institucion përkrah institucioneve të tjera sociale. Pra në vend që është të orientojë institucionet sociale dhe të thotë se si duhet vepruar në treg dhe në ekonomi, në parlament dhe politik, në media, në familje dhe universitet, feja ka karakter thjesht personal. Me fjalë të tjera, feja nuk i fal kuptim jetës. Si rrjedhim, largimi nga Zoti është rrënja e shumë problemeve në perëndim. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë ka theksuar: vëmendja dhe dashuria ndaj Zotit i fal kuptim jetës dhe mbush boshllëqet shpirtërore të jetës së njerëzimit, dhe sjell suksese në të gjithë fushat e jetës së njerëzve. Dhe arsyeja që në vendet perëndimore si Amerika, asgjë, madje as paraja, forca ushtarake dhe shkenca nuk kanë mundur të falin lumturi dhe qetësi morale dhe shpirtërore njerëzve, është distancimi i tyre nga vlerat shpirtërore dhe Zoti.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mawlana Allah.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpikojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi wa sallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամն է կլսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, ջերմություն, խաղաղություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից փետրվարի 24-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, Էսվանդ ամսի 6-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 2-7 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ի Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրավարտին կլսեք իրարահաջորդ ռադիո հաղորդումներ աշխարհաճանաչ իրանցիների մասին և Միջին Ասիան անցած շաբաթվա